Drahí poslucháci Rádia Mária, pozývam vás vypočuť si poklad viery, v rámci ktorého rozoberáme Markovo evanjelium. Sú to také úvodné štúdie. Dnes si budeme klásť také tri otázky. Aj pri hľadaní odpovede na otázku autorstva tzv. Druhého evanjelia je potrebné niečo vedieť viac, čo vlastne o autorovi evanjelia vieme priamo z textu, čo sa o ňom dozvedáme z ostatných kníh Nového zákona a čo o ňom hovorí samotná tradícia, najmä v tej ranej poapoštolskej dobe. Tak sa pozrime teraz spoločne na svedectvo textu evanjelia. Ak si spoločne položíme otázku, čo sa o autorovi evanjelia vieme dozvedieť priamo, tak odpovedať si musíme naozaj, že málo. Keďže samotné evanjelium o svojom autorovi vyslovene nehovorí takmer nič. Nikde v texte sa nenachádza jeho nejaká identifikácia alebo podpis. Už z úvodnej vety je zrejmé, že autorovi nezáležalo na tom, aby sa jeho meno nejak pripomínalo alebo zachovalo. Jednoducho mu išlo o Ježišovo evanjelium. Nadpis Kata Markon, alebo teda podľa Marka, bol pridaný oveľa neskôr, práve kvôli odlíšeniu od iných synoptických evanjelií. Napriek tomu, že to tak bolo, je pravdepodobné, že evanjelium napísal niekto, kto sa volal Marek. Keďže jedným je veľmi nepravdepodobné, že by toto meno mohlo byť nejak použité ako pseudonym, aby sa zvýšila autorita spisu. Iba jediný Marek je známy v písomne zachovaných dejinách ranej cirkvi a ten, kto by chcel zvýšiť hodnotu anonymného spisu, pripísal by ho logicky skôr k niektorému z apoštolov, ako je to v prípade napríklad známych apokryfných evanjelií, napríklad Tomášov evanjelium. Z obsahu a formy druhého evanjelia, keďže hovoríme o gréckom a sýrskom texte zachovaných perikop Marka, možno aspoň trochu zrekonštruovať niektoré charakteristické črty autora svetopisca. Tým prvým orientačným bodom je samotný jazyk. Autorova gréčtina nie je veľmi kultivovaná. Časté použitie spojky kai, čiže a, štylisticky veľmi tvrdé prechody naznačujú tiež nie príliš usporiadaný a uhadený štýl. Evanjelium obsahuje aj nezvyčajný počet aramejských slov a výrazov, napríklad talita kum v 5. kapitole 41. verš, alebo efeta 7. kapitola 34. verš, alebo aj samotná modlitba či výkrik Ježiša z kríža v 15. kapitole 34. verš známy ako Eloi, Eloi, lema sabachthani. Čo by naznačovalo, že ide o niekoho, ktorý je z prostredia Júdeji alebo Jeruzalema. Používanie starozákonných citátov aj alúzií poukazuje na niekoho so židovskými koreňmi. Ak sa pozrieme na tzv. Latinizmy, napríklad centurion, legia alebo denár, mohol by to naznačovať autora, ktorý sa pohybuje v prímorskej, latinsky hovoriacej oblasti alebo možno až priamo v Ríme, v srdci impéria. Na druhej strane treba povedať, že podobné tvary, či už ide o tvary hebrejské, aramejské, latinské, sa vyskytujú aj v hebrejskom Talmude, ktorý isto nebol napísaný v Ríme. Z hľadiska obsahu sa Markovo evanjelium podobá svojimi dôrazmi, alebo teda aj určitou štruktúrou na Pavlove listy, čo by sa dalo veľmi ľahko vysvetliť, keby autorom bol tzv. Ján Marek, ktorý strávil za apoštolom Pavlom dlhšie obdobie. Svetopisec vysvetľuje aj židovské tradície, zvyky, čo naznačuje, že sám musel tieto zvyky poznať. Na druhej strane má isté nedostatky, napríklad poznanie geografie Palestíny. A tieto nezrovnalosti sú ľahko pochopiteľné aj vzhľadom na terajšiu mieru poznania geografie územia, ktoré bolo proti súčasnej na veľmi nízkej úrovni. Poznali možno blízky región, priestor, v ktorom sa pohybovali a ďalšie oblasti veľmi nejasne. Evanjelium nesie stopy tiež aj rozprávania apoštola Petra, ako napríklad opis Ježišových gest. tiež znalosť lodi a rybárskeho remesla, podávanie Petrových myšlienok, pohnútok a skutkov, možnosť tiež previesť rozprávanie z tretej osoby do prvej osoby, bez nejakého narušenia zmyslu a podobne. Podľa všeobecne príjmanej charakteristiky je autorom tohto evanjelia grécky hovoriaci kresťan, ktorý pochádza zo židovského pôvodu, ktorý čerpá z tradícií o Ježišovi, sú to najmä ústne a možno aj nejaké útržkovité písomné, a svoje dielo napísal pre komunitu, ktorá zrejme trpela prenasledovaní. Svedectvo ostatných kníh Nového zákona v odpovedi na otázku, ktorú sme si položili na začiatku, čo sa o autorovi evanjelia vie nepriamo, sa možno dopracovať v postave spomenutého Jána Marka, ktorý je spomenutý v Skutkoch apoštolov, 12., 13. a 15. kapitole, ale rovnako aj v Pavlových listoch, napríklad Kolosanom, 2. Timotejovi a v liste Filemonovi. A tiež aj v 1. liste apoštola Petra. Čiže aj tieto nepriame informácie, respektíve údaje z iných zdrojov, než samotné druhé evanjelium, ešte nehovoria o tom, že Ján Marek je autorom nášho evanjelia. A keďže chýbajú 100% dôkazy, niektorí exegeti biblisti sa vyhýbajú tvrdeniu, že autorom evanjelia je Ján Marek. Radšej hovoria o úvodzovkách helenisticky vzdelanom kresťanovi zo židovstva, ktorý žil v kresťanskej obci alebo komunite, ktorá pochádzala z veľkej miery z misie medzi pohanmi. Paradoxne, aj keď vyššie spomenutá definícia autora sa hodí na postavu Jána Marka, ako ju máme zachytenú v Novom zákone, nemôžno nespomenúť alebo nespochybniteľne potvrdiť, že on je autorom druhého evanjelia. Keďže však pri skúmaní starovekých dokumentov je 100% istota skôr výnimkou ako pravidlom, je lepšie z dostupných informácií vyťažiť čo najviac. Nový zákon pozná muža s menom Markus, latinské meno Markus, ktorého hebrejské meno bolo Ján alebo Jochanan. Marek bol synom istej Márie, ktorá bola bohatá vdova z Jeruzalema. Informáciu o tom vieme zo Skutkov apoštolov 12.12. Skutky naznačujú teda častý kontakt Petra s domom Markovej matky Márie. Evangelista Lukáš ho opisuje ako dom, v ktorom kresťania zotrvávali na modlitbách. Keď pánov anjel zázračne vyviedol Petra z väzenia, tak je pravdepodobné, že to bolo práve v tomto dome, kde sa kresťania modlili za Petra. Tiež je pravdepodobné, že Marek sa veľa dozvedel aj z Petrovho ohlasovania kerygmy, ktorá sa odohrávala práve u nich doma, v dome jeho matky Márie. Samozrejme, niektorí kritici spochybňujú kontakt Jána Marka so Šimonom Petrom. Black napríklad uvádza, že Skutky 12.17 nehovoria o tom, že by Peter vstúpil do domu Markovej matky Márie, ale že pri dverách iba nechal odkaz pre Jakuba a ostatných. A teda z tejto pasáže sa nedá uzatvoriť, že by Marek bol v nejakom bližšom kontakte s apoštolom Petrom. No aj táto argumentácia však prehliada správanie dievčiny tzv. Rode, ktorá bola slúžkou v dome Markovej matky Márie a ktorá spoznala Petrov hlas spoza dverí. Keby Peter nebol častým hosťom v dome Markovej matky Márie, ťažko by ho slúžka spoznala len po hlase. Navyše, radosť modliaceho sa spoločenstva z Petrovho vyslobodenia z väzenia naznačuje, že práve tam sa modlili za neho. Ďalšia správa o Markovi hovorí, že ho jeho príbuzný Barnabáš spolu s Pavlom vzali so sebou z Jeruzalema do Antiochie, keď sa vracali po doručení zbierky pre Jeruzalemskú cirkev. Z Antiochie sa Marek potom ako spoločník Barnabáša a Pavla dostáva na prvú misijnú cestu, ktorá viedla na Cyprus. A potom cez more do Perge v Pamfílii, kde ale z neznámych príčin opúšťa túto apoštolskú dvojicu a vracia sa späť do Jeruzalema. Po apoštolskom sneme v Jeruzaleme sa Ján Marek spomína ako dôvod rozchodu Barnabáša s Pavlom, ktorý ho odmietol zjať so sebou na druhú misijnú cestu, lebo z tej prvej jednoducho odišiel. Preto Barnabáš vzal so sebou Marka na Cyprus a Pavol cestuje so Sílasom. Počasie si Marek opäť získal Pavlovu dôveru, ako to vidno aj z Pavlových listov z väzenia, kde je odporúčaný ako Barnabášov bratranec a zároveň Pavlov spolupracovník spolu s Aristarchom Démasom, a to sa spomína aj Lukáš. Neskôr, keď s Pavlom ostal už iba Lukáš, tak požiada Timoteja, aby mu poslal z Efezu Marka späť do Ríma. A odôvodňuje to veľmi pragmaticky, lebo mu je užitočný v službe ohlasovania. Nepriamým argumentom, ktorý podporuje Markovo autorstvo spomenutého evanjelia, je aj jeho zmienka v prvom liste Petra, kde ho priamo Peter opisuje ako veľmi dobrého, spoľahlivého pomocníka a dokonca ho nazýva svojim duchovným synom. Ján Marek pravdepodobne zomiera mučenickou smrťou počas prenasledovania za cisára Nera. Jeho evanjelium sa zdá byť ako keby nedokončené a niektoré grécke manuskripty pridávajú rôzne závery, napríklad 16. kapitola 9. až 20. verš. Či už bolo teda evanjelium nedokončené, alebo pôvodný záver sa stratil v dejinách, alebo bolo úmyselne takto zakončené, je predmetom mnohých akademických diskusí biblistov. Pozrime sa teraz na svedectvo tradície. Výslovné zmienky o Markovom autorstve sa nachádzajú vo svedectvách prevažne z 2. storočia, čo je naozaj veľmi blízko apoštolom. Všetci cirkevní otcovia, ale aj tí apoštolskí, zhodne potvrdzujú a bránia autorstvo, ale aj apoštolskosť evanjelia katamarkon, čiže podľa Marka. Podľa hypotézy v tzv. Protomarkovom evanjeliu práve v Antiochii mohol Marek prvýkrát spísať zbierku týchto Petrových kázni alebo rečí, ale nie celé evanjelium. Neskorší záznam o autorovi Markovi máme v jednom z tzv. Papiášových fragmentov, ktorý sa zachoval aj v diele cirkevného historika Eusebia. Papiáš v ňom cituje istého staršieho v úzovkách, čiže presbyteros, ktorý bol pravdepodobne presbyter Ján. A Ján, presbyter, povedal tiež toto, citujem. Marek, keď sa stal Petrovým tlmočníkom, zapísal dôkladne všetko, na čo sa rozpamätal, ale to, čo povedal a urobil Kristus, nezapísal podľa presného poradia. On totiž ani nepočul Pána, ani ho nenasledoval, ale potom, ako som povedal, pridal sa k apoštolovi Petrovi, ktorý vyučoval podľa potrieb svojich poslucháčov, ale nepodal úplný výklad Pánových slov. Takže Marek neurobil nejakú chybu, keď zapísal niektoré veci tak, ako si ich zapamätal Petrovo rozprávania. Marek bol prezieravý, aby nevynechal nič z toho, čo počul, ale zároveň aj aby neklamal a v ničom nič nepridával alebo si nevymýšľal. Jednoducho zaznamenal alebo zapísal to, čo si pamätal, že hovoril Peter. Zaujímavou otázkou zostáva, čo znamená poznámka presbytera, že Marek nepísal v chronologickom poriadku. Nie je celkom jasné, aký poriadok v úvodzovkách chýbal Markovi. Presbyter pravdepodobne vedel o rozdielnom usporiadaní koncepcie Markových spisov, ale Marek oproti tomu, ktoré poznal on, nevynecháva. Aké evanjelium alebo aká podoba to bola, dnes už ani nevieme. Možno Matúš, o ktorom papiáš píše, že bolo viac usporiadané aj logicky a chronologicky, alebo vychádza o zbierku výrokov prameňa Q, alebo zbierku tzv. Testimónií, svedectiev. V každom prípade je zrejme, že citovaný presbyter a s ním aj papiáš obraňujú autentickosť a pravdivosť Markových spisov. Námietky voči papiášovmu svedectvu vychádzajú jednak z toho, že sa zachovali iba fragmenty z jeho diela, ktoré nachádzame u Eusebia a ktorých teoreticky mohol skresliť alebo tiež aj možno podceniť to patristické svedectvo a rovnako tiež preceniť vlastnú exegetickú metódu. Podrobnejšie skúmanie výrazových prostriedkov potvrdilo hodnotu papiášovho svedectva najmä pre štúdium biblických vied. Ak sa pozrieme na ďalšiu zmienku o evanjeliu, ktorá pochádza od svätého Justína, to bol známy apologéta, ktorý žil v rokoch 100 až 165, tak tento ho nespomína priamo, ale hovorí o istých Petrových pamätiach, ktoré obsahujú slova ako Boanerges, synovia Romu, alebo ich ekvivalenty. A tie sa nachádzajú iba u Marka v 3. kapitole 17. verš. Ježiš zmenil meno jednému z apoštolov na Peter a je napísané v jeho pamätiach, že sa tak stalo, ako aj, že zmenil mená dvoch ďalších bratov Zebedejových synov na Boanerges, teda na synov Hromu. Z tohto sa dá tiež usúdiť, že svätý Justín mal na mysli to, čo o Petrových pamätiach napísal už spomenutý papiáš, že pochádzajú s určitosťou od Marka. Námietky voči tomuto chápaniu Justinovho výroku sa opierajú o to, že Marek sa tu ako autor vyslovene nespomína, ale čerpajú sa spomienky apoštola Petra, ktoré podľa papiáša zaznamenal Marek. Ďalšie miesto, ktoré popiera autorstvo Marka, je tzv. Latinský úvod k Markovmu evanjeliu, jeden z tzv. Antimacionistických prologov k evanjeliám, to je okolo roku 160 až 180, ktoré boli napísané proti Marcionovmu kánonu, ktorý obsahoval iba pozmenené Lukášove evanjelium skutky a 10 Pavlových listov. Marek, ktorý je nazývaný aj ako krátkoprstý, mal veľmi malé prsty oproti výzoru celého tela, bol Petrovým tlmočníkom. Toto je zaujímavý detail, ktorý používa. Po Petrovej smrti on sám napísal toto isté evanjelium v krajoch Itálie. Čiže už tam máme aj lokalizáciu. Toto miesto pridáva ku papiášovmu svedectvu aj ďalšie informácie a to, že Marek mal napríklad krátke prsty a že evanjelium bolo napísané na území Itálie až po Petrovej smrti. Niektorí však poukazujú aj na problém stanoviť obdobie či dátum napísania tohto prologu a posúvajú jeho pôvod až do prvej polovice 4. storočia. Z geograficky vzdialené časti Rímskeho impéria z Južnej Gálie prichádza koncom 2. storočia ďalšie svedectvo o Markovom autorstve. Lyonský biskup svätý Irenej prevzal tradíciu od Polikarpa zo Smyrny, ktorý poznal apoštola Jána. A toto je veľmi dôležité svedectvo. Potom, ako pán stal z mŕtvych, apoštoli boli zaudetí mocou zhora vďaka zostúpeniu Ducha Svätého. Naplnení všetkými darmi a mali dokonalé poznanie. Išli do všetkých končín zeme a ohlasovali evanjelium o dobrách, ktoré prišli od Boha. Ohlasovali ľuďom nebeský pokoj. Všetci spolu a každý jednotlivo mali Božie evanjelium. Takto Matúš medzi Hebrejmi zverejnil v ich vlastnom jazyku písanú formu evanjelia. Peter a Pavol zatiaľ v Ríme ohlasovali evanjelium a zakladali cirkevné obce. Po ich smrti Marek, žiak a tlmočník apoštola Petra, odozdal nám písané veci, ktoré Peter ohlasoval. Milí poslucháči, toto svedectvo Ireneja z Lyonu teda nadväzuje na predchádzajúce a znovu opakuje základné fakty. Marek bol Petrov žiak a spoločník, ktorý zapísal Petrovo kázanie, ohlasovanie. O pár desaťročí neskôr potvrdzuje Markovo autorstvo Klement Alexandrijský, ktorý žil na severe Egypta. Z jeho dielka Hypotypezis sa podobne ako v prípade papiáša zachovali len fragmenty v tzv. Eusebiových dejinách. Klement Alexandrijský podáva nasledovnú tradíciu najstarších presbyterov, čiže starších cirkvi, o poriadku evanjelií. hovoril, že evanjelia, ktoré obsahujú rodokmene, boli napísané ako prvé. A že to podľa Marka bolo napísané za týchto okolností. Keď Peter verejne vyučoval kresťanskú náuku v Ríme a inšpirovaný Duchom Svätým ohlasoval evanjelium, prítomní, ktorých tam bolo veľa, prosili Marka, aby zapísal, čo Peter hovoril, lebo ho dlho sprevádzal a pamätal si, čo Peter hovoril. On to urobil a odozdal evanjelium tým, čo ho prosili. Peter, keď sa o tom dozvedel, ani ho neodhováral, ale ani ho nepozbudzoval svojimi radami. Z tohto svedectva teda vyplýva, že tradícia, ktorú prijali prví alexandrijskí presbyteri a cirkev Alexandrie ako taká, obsahovala informáciu, že Marek bol dlho spoločníkom apoštola Petra. A že bol to Marek, ktorý napísal evanjelium ešte počas Petrovho života v Ríme. Starovekí autori používali mnoho spôsobov povzbudzovania k nasledovaniu svojho majstra. Najsilnejším bol samozrejme osobný vzor. Seneca napríklad zdôrazňuje, že v úsilí zlepšiť sa potrebujeme pomoc. Zatiaľ, čo túto pomoc nám môžu poskytnúť žijúci, môžeme ju nájsť aj u mŕtvych predkov. Koniec koncov majú čas pomáhať nám. No človek sa musí obrátiť na také osoby, ktoré učia svojim životom a nie len slovami. Tí, čo konajú správne, majú prednosť pred tými, ktorých slová sa nezhodujú s vlastným životom. Toľko citát zo Seneku. Chryzostomos ponúka povšimnutiahodný argument, podľa neho Sokrates získal svoje schopnosti od Homéra, aj napriek tomu, že sa nikdy nestretli. Nikto sa nemôže stať žiakom a nasledovníkom Homéra bez toho, aby ho v živote stretol. I Sokrates píše, že účinnejšie zachovávať pamiatku skutkov, že je účinnejšie zachovávať pamiatku skutkov, než vytvárať sochy. Lebo sochy pripomínajú slávnych mužov iba obyvateľom miest, tam, kde sa nachádzajú, kde stoja. Ale slávne skutky, zachytené podľa pravidiel umenia, ponúkajú model nasledovania všade, po celom Grécku. A preto sa on sám rozhodol napísať všetko, čo znešený Evagoras urobil, ponúkajúc to Nikolovi, to bol príbuzný, a jeho deťom na kontempláciu a štúdium. Seneca má teda veľmi zaujímavé postrehy v tomto ohľade. Preferuje každodenný osobný kontakt s písaným slovom, s knihami. Milí priatelia, z týchto postrehov vyplýva teda sila imitácie, čiže napodobňovať, ktorá bola charakteristická pre antického človeka. Antickí učitelia, filozofi, pokladali za účinný prostriedok formácie a formovania morálky predovšetkým ono imitácio vitae, čiže napodobňovanie života, života velikánov, čnostných ľudí. Aj keď prednosť mal živý príklad súčasníka a učiteľa, predsa však štúdium života osobností, aj keď časovo a geograficky zdieľaných, prinášal nemalý úžitok. Skutky a múdrosť týchto mužov sa zachovali pre dobro nasledujúcich generácií práve prostredníctvom písaného slova. Štúdium týchto spisov napomáhalo neustálemu prehlbovaniu, osvojovaniu a praktizovaniu čností, tiež myšlienok, skutkov a charakteru. Grécko-rímski moralisti povzbudzovali svojich žiakov, aby si hľadali príklady osobností, ktorých slová sa zhodujú so skutkami. Premietali teda myšlienky do každodenného života, inšpirovaný ich príkladom. Teda nie je to neznámy fenomén ani v židovsko-kresťanskej literatúre. Priamo v židovskej, podľa Filóna, Mojžiš nám dal seba za vzor nasledovania. Múdrosovná literatúra ponúka nasledovanie čnostného života ako cestu k nesmrteľnosti. A nábožní ho nasledujú, čiže opakujú, prisvojujú si ho, imitujú. V štvrtej knihe Makabejcov ukazuje napríklad najstaršieho syna ako vzor. Radšej si volí smrť, než by mal prestúpiť Mojžišové zákony. Alebo príklad troch mládencov v knihe proroka Daniela 3. kapitole. Je posilou pre bratov, ktorí čelia smrti, a zájomne sa pozbudzujú. Alebo aj v Benjaminovom testamente je Jozef vzorom, je vzorom nasledovania, modelom čestného života aj napriek ťažkostiam, ktoré zažíva v Egypte. Čiže vo všetkých protivenstvách života Jozef zostáva čnostným a zostáva verným Bohom. A preto aj sám zažíva Božiu ochranu a prítomnosť. Ak sa pozrieme na Filóna, človek je stvorený, aby sa pripodobnil Bohu, aby ho napodobňoval, imitoval zo všetkých svojich síl, nevynechávajúc nič, čo by prispel k podobnosti. A keďže človek prijíma silu od silnejšieho, sám sa o túto silu delí s ostatnými. Tak napodobňuje Boha práve v tejto schopnosti dávať alebo obdarúvať. Podobne je to aj s rodičmi, ktorí plodením imitujú Boha, kreujú nový život a tak majú účasť na tomto Božom živote. V Novom zákone je imitácia ešte viac rozšíreným motívom. Napríklad autor listu Hebrejom pozbudzuje svojich čitateľov, aby pamätali na svojich predstavených a napodobňovali ich vieru. Imitácia fidei. V prvom liste Solunčanom apoštol Pavol vyzýva kresťanov, aby napodobňovali cirkvi v Júdsku v ich trpezlivom znášavni protivenstiev. V tom istom liste napríklad chváli Solunčanov, že sa stali tými, čo napodobňujú apoštolov a samotného Pána. Napriek veľkým súženiam prijali slovo s radosťou ducha a tak sa sami stali príkladom pre cirkvi Macedónsku aj v Achajsku. Apoštol Pavol častokrát upozorňuje na seba ako na vzor nasledovania. Napodobňujte ma. Všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v nás. A píše sa v liste Filipanom. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. Prvý list Korintianom. Tento verš uzatvára inštrukcie, ktoré podáva v 10. kapitole. Ako Korintiania napodobňujú Pavla, v konečnom dôsledku napodobňujú samotného Ježiša Krista. Lebo sám apoštol je v napodobňovaní Krista. Pavol teda myslí na Kristov spôsob obety na kríži a nasledovania. Toto napodobňovanie Ježiša Krista spojené s napodobňovaním samotného Boha v Novom zákone nie je ničím neznámym. V liste Efezanom pozbudzuje odpustiť, ako Boh odpustil. A hneď na to hovorí: napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás, aby dal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. Alebo v prvom liste Petra: Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách, čiže aby sme ho nasledovali. On sa nedopustil hriechu, ani les nebola v jeho ústach, keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa. To postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Napokon aj v 13. kapitole Jánovho evanjelia Ježiš dáva príklad. Umýva nohy svojim učeníkom a potom dodá: dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď toto viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Ježiš teda viackrát opakuje výzvu: nasleduj ma. Každý, kto ho chce nasledovať, musí zjať svoj kríž. Takže nasledovanie Ježiša znamená viac, než len postaviť sa k nemu. Ernest Best poznamenáva, že prvoradým cieľom Marka je robiť z ľudí učeníkov a ukázať im, v čom spočíva práva hodnota alebo dar učeníctva. Práve učeníctvo. Ono začína osobným vzťahom, čiže je to odpoveď na výzvu: poď za mnou, nasleduj ma. Markovo chápanie učeníctva nespočíva v Ježišovom učení, ale predovšetkým v identite osoby Ježiša. Kto je Ježiš? Čo robí? A to, čo robí a je, my nasledujeme. Teda Ježišovo úsilie zhromažďovať učeníkov sa stáva aj vysvetlenie zmyslu učeníctva. Prečo Ježiš povoláva učeníkov? No preto, aby boli s ním. Preto aj Ježišov zvyk modliť sa, kázať, slúži vlastne ako vzor a model pre jeho nasledovníkov. Ježišov spôsob dialogu, a najmä v tých kontroverziách, ktoré nachádzame v Markovom evanjeliu, je tiež vzorom pre učeníkov, akým spôsobom odpovedať na námietky, s ktorými sa stretnú. Ježišovo rozšírenie chápania rodiny je tiež smernicou pre nasledovníkov, ako vnímať vzťahy vo vnútri, ale aj na vonok. A predovšetkým upozornením, že prijatie a zázemie nájdu vždy v rodine veriacich, čo nemusí byť pravdou v prípade napríklad pokrevného príbuzenstva. Viera a nasledovanie Ježiša teda vytvárajú skutočnú rodinu, oikos, domov. Ježiš predpovedal utrpenie a prenasledovanie pre svojich učeníkov a preto sa on sám stáva príkladom, akú pozíciu zaujať napríklad pred vladármi, pred mocnými, pred autoritami aj z náboženskej obce. Ježiš vydáva svedectvo. Ak si spomeneme na Ježišovu agóniu v Getsemanskej záhrade a žiadosť o odňatie kalicha, ponúka model modlitby a dôvery v Boha práve v čase skúšky, tej najväčšej, kedy sa potí krvou. Niektorí autori tvrdia, že Pavol napodobňuje Krista, keď trikrát prosí o oslobodenie z utrpenia, ktoré mu spôsoboval známy osteň v tele. Týmto spôsobom teda aj Marek ponúka Ježiša ako nasledovania hodný model, vzor učeníka. Na záver, milí priatelia, dnešnej katechézy by som vám chcel povedať zo pár slov aj o Markovom evanjeliu, s ktorým sa stretáme v liturgii. A samozrejme má tam svoje miesto podľa liturgického poriadku. Každý rok, alebo teda každý cyklus je venovaný konkrétnemu evanjeliu. No a Markovmu je venovaný cyklus roku B. Je najmä v pôstnom období obmieniané s úryvkami z Jánovho evanjelia. Liturgicky určené perikopy Baltazar vykladá formou nedeľných meditácií. Tento autorov svojský výklad začína vždy zohľadňovaním takých troch čítaní, ktoré v tomto poradí najlepšie vyzdvihuje celistú výpoveď, ale aj myšlienkovú líniu troch textov starozákonného, potom je tam list alebo nejaké povzbudenie od Pavla alebo od Petra, od Jána a potom samotné evanjelium. Ani Markovo evanjelium teda nevykladá izolovane, ale v živom kontexte dvoch ďalších čítaní, ktoré počujeme pri nedeľnej liturgii. Vzniká tak zjednotená kompozícia, v ktorej sa texty v tom Baltazarovom výklade navzájom doplňajú v celistosti. Prístup k evanjeliu si možno tiež všimnúť základnú črtu, že neostáva len pri danej perikope, ale nazerá na ňu vždy z aspektu celých dejín spásy. To je tzv. Kontextuálne čítanie. Neznamená to, že by opustil daný úryvok alebo citát, a práve naopak, pozerá sa na ňu z väčšej diaľky a potom fokusuje detail. A preto zachytáva aj hlbšiu vrstvu zmyslu, najmä z perspektívy kristologickej, zjednotení starého a nového zákona, pričom nezabúda na paranetický, pričom nezabúda na čitateľa, ktorého pozbudzuje k životu nasledovania. Ukážky z jeho výkladu samozrejme nemôžu byť úplné vzhľadom na obmedzený priestor, ale pokúšajú sa sprostredkovať takú tú najpodstatnejšiu líniu a komplexnosť, ktorá vyplýva aj z autorovho celostného pohľadu, pričom v strede pozornosti je evanjelium ako také s doplnkami ostatných čítaní. Baltazar pri niektorých výkladoch komponuje myšlienky aj z ostatných čítaní už do výkladu evanjelia. A niekedy to robí naopak. Odkazuje na evanjelium pri textoch čítania alebo ich doplňa biblickými odkazmi, ktoré sú súčasťou danej nedele. Tento jeho postup je samozrejme zachovaný, keďže práve špecifický spôsob výkladu aj nám umožní nazrieť do teológie evanjelia podľa svätého Marka. To typické a najvýznačnejšie pre Baltazárov prístup, ktorý budeme aj my používať pri týchto katechézach, je celostné chápanie, podľa ktorého sa jednotlivé texty vykladajú navzájom. Nože objavovanie tých ďalších podstatných črt autorovej teológie prenecháme na poslucháča. Milí priatelia, teda dnešná katechéza alebo dnešné pripomenutie si toho koreňa, z ktorého vychádza aj Markovo evanjelium, či už historický, literárny alebo kompozičný, nám môže napomôcť správnemu vnímaniu textu, ktorý si budeme postupne približovať. Naordovanie svätého Marka je náš žehná práve vo viere a v nasledovaní Boh sám z Ježiša Krista vtelené slovo, ktoré sa aj dnes ohlasuje, láme a dáva. I vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen.